VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่5ตุลาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวในวันนี้ครับการประท้วงเรียกร้องการปฏิรูปกฎหมายการเกษตรของอินเดียรุนแรงขึ้นจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายมาเลเซียออกมาเตือนเมียนมาให้ยอมร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาวิกฤตการเมืองในประเทศกลุ่มตาลิบันประกาศความสำเร็จในการทำลายฐานที่มั่นกลุ่มไอซิสเคในกรุงคาบูหลังเกิดระเบิดมัสยิดใหญ่ทั่วโลกเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับสินแร่ใต้ดินมูลค่ากว่าล้านดอลลาร์ในอัฟกานิสถานแต่หลายฝ่ายยังสงสัยทำไมจีนยังลังเลที่จะเดินหน้าเข้าหาประโยชน์ในเรื่องนี้และจีนเดินหน้าส่งเครื่องบินรบหลายสิบลำเข้าไปในน่านฟ้าของไต้หวันและกระทรวงกลาโหมสหรัฐเตือนการกระทำเช่นนั้นมีแต่จะสั่นคลอนเสถียรภาพในภูมิภาคผู้นำศาสนาทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมเพื่อเสนอข้อเรียกร้องให้ที่ประชุม COP26 เร่งลงมือทำการใดๆที่จำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนโดยด่วนมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากคุณนิติการที่ก่อติดวงการแฟชั่นด้วยแรงงานข่าวนามิแคมเบลยืนหนึ่งในปารีสแฟชั่นวีคและส่งท้ายวันนี้เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์กำลังกลายมาเป็นตัวเลือกติดกระแสสังสรรค์ทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐติดตามทั้งหมดนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับความตึงเครียดจากการประท้วงในรัฐอุตรประเทศทางเหนือของอินเดียเริ่มรุนแรงขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงที่ทำให้ชาวนาเสียชีวิต4รายครับผู้ประท้วงกล่าวหาว่าชาวนา2คนถูกขบวนรถของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมาตุภูมิอาเจคุมมิชราชนและวิ่งทับจนเสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์โดยมีบุตรชายของรัฐมนตรีช่วยผู้นั้นเป็นคนขับรถที่พุ่งใส่กลุ่มผู้ประท้วงทางด้านรัฐมนตรีช่วยมิชราออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาพร้อมระบุว่าบรรดาผู้ประท้วงพากันปาก้อนหินใส่ขบวนรถจนทำให้คนขับสูญเสียการควบคุมรถยนต์จนพุ่งเข้าใส่ฝูงชนครับทางตำรวจกล่าวว่าขณะนี้กำลังมีการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อหาหลักฐานว่าผู้ชายของรัฐมนตรีช่วยผู้นี้อยู่ในรถคันที่ชนผู้ประท้วงด้วยหรือไม่พร้อมระบุว่ามีสมาชิกพรรคภารติยาจานาตะเสียชีวิต3คนรวมทั้งคนขับอีก1คนบรรดาเกษตรกรในรัฐอุตรประเทศชุมนุมประท้วงมานานหลายเดือนเพื่อต่อต้านนโยบายปฏิรูปกฎหมายการเกษตรท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างผู้นำเกษตรกรกับรัฐบาลอินเดียครับรัฐอุตรประเทศคือ1ใน3รัฐทางเหนือของอินเดียที่กำลังมีการประท้วงครั้งใหญ่ของบรรดาเกษตรกรเพื่อให้มีการยกเลิกหรือถอดถอนกฎหมาย3ฉบับที่ผ่านการรับรองเมื่อเดือนกันยายนกฎหมายดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปฏิรูปกฎหมายฉบับเก่าที่ชาวนาขายผลผลิตส่วนใหญ่ผ่านตลาดขายส่งของทางการด้วยราคาที่กำหนดโดยรัฐโดยตั้งเป้าเปิดช่องให้ชาวนาสามารถขายผลิตผลแก่บริษัทเอกชนได้ครับไปต่อกันที่มาเลเซียครับไซฟุดินอับดุลเลาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียกล่าวในวันจันทร์ว่าตนรู้สึกผิดหวังที่รัฐบาลทหารเมียนมายังคงไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเอริวานยูซอฟรัฐมนตรีต่างประเทศคนที่2ของบรูไนที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมอาเซียนให้เป็นตัวแทนพิเศษเข้าไกล่เกลี่ยกรณีความขัดแย้งรุนแรงในเมียนมาหลังกองทัพก่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนของนางองซานซูจีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่ารัฐมนตรียูซอฟยังคงพยายามเจรจากับรัฐบาลทหารเมียนมาให้ตนได้เดินทางเยือนและเริ่มกระบวนการไกล่เกลี่ยเสียทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียระบุด้วยว่าหากยังไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้คงเป็นเรื่องยากที่จะให้พลเอกมินอ่องหลายผู้นำกองทัพเมียนมาเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่จะจัดขึ้นในปลายเดือนนี้ครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติอันโตนิโอกูเทเรสเตือนว่าโอกาสที่จะจัดการไม่ให้กองทัพเมียนมายืดระยะเวลาในการปกครองประเทศได้สำเร็จเริ่มลดน้อยถอยลงแล้วพร้อมเรียกร้องให้นานาประเทศที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันป้องกันไม่ให้วิกฤตในเมียนมาขยายวงกว้างออกไปอีกครับไปกันที่อัฟกานิสถานครับกลุ่มตาลิบันประกาศเมื่อวันจันทร์ว่ากองกำลังตาลิบันได้ทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มอิสลามโคราซานโปรวินซ์หรือไอซิสเคนในกรุงคาบูและได้สังหารสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวทั้งหมดครับการบุกโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสเคมีขึ้นในช่วงคืนวันอาทิตย์ต่อเนื่องเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่มัสยิดใหญ่อีดกาในกรุงคาบูไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นทำให้มีชาวอัฟกันเสียชีวิตอย่างน้อย8รายบาดเจ็บอย่างน้อย20รายครับยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบในการระเบิดดังกล่าวและทางกลุ่มตาลิบันก็ไม่ได้ระบุว่าการโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มไอซิสเคเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ระเบิดที่ว่านี้หรือไม่ ซาบีอัลลาห์มูจาฮิดโฆษกกลุ่มตาลิบันแถลงในวันจันทร์ว่าตาลิบันได้ทำลายฐานที่มั่นของไอซิสเคจนหมดและสังหารสมาชิกทุกคนที่อยู่ด้านในซึ่งเป็นผลจากปฏิบัติการที่เด็ดขาดของกองกำลังพิเศษตาลิบันแหล่งข่าวในตาลิบันยังบอกด้วยว่าพบระเบิดฆ่าตัวตายจำนวนมากในสถานที่ซ่องสุมกำลังของไอซิสเคขณะที่ประชาชนในบริเวณนั้นรายงานว่าได้ยินเสียงปืนและเสียงระเบิดหลายครั้งในย่านคาอีคานาของกรุงคาบูในช่วงคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับและรายงานของรัฐบาลอัฟกานิสถานเมื่อปีค.ศ.2010ประเมินว่าสินแร่ต่างๆของประเทศที่มีอยู่ใต้ดินมีมูลค่าราว1ล้านล้านถึง3ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งการประเมินของกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็คาดการณ์ในทำนองเดียวกันครับนอกจากนั้นรายงานขององค์การสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ก็ชี้ว่ารายได้จากการนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ประโยชน์จะช่วยสร้างอิสระทางการเงินให้กับประเทศได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ดูเหมือนว่าจีนและบริษัทรัฐวิสาหกิจถ้ำเหมืองของจีนอาจยังไม่พร้อมที่จะเข้าไปขุดเจาะทรัพยากรดังกล่าวคุณจำเริญตันสมบุญมีรายละเอียดในเรื่องนี้มานำเสนอครับ
กลุ่มตาลิบันทราบเรื่องทรัพยากรใต้ดินของประเทศมานานแล้วและรายงานของสหประชาชาติเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ก็ระบุว่ากลุ่มตาลิบันมีรายได้ประมาณ464ล้านดอลลาร์ต่อปีจากการใช้ประโยชน์จากสินแร่ดังกล่าวและก่อนที่รัฐบาลกรุงคาบูจะล่มสลายลงกลุ่มตาลิบันก็ครอบครองพื้นที่ทำเหมืองได้280แห่งจากจำนวนทั้งสิ้น710แห่งในประเทศด้วยแต่ถึงแม้สินแร่ที่มีค่าเหล่านี้จะมีตั้งแต่แร่เหล็กทองแดงทองคำหินอ่อนรวมทั้งแร่ธาตุหายากบางอย่างที่เรียกว่าแร่เอิร์ธมินเนอรัลนับล้านตันก็ตามทั้งนี้ตามการประเมินของกระทรวงเหมืองแร่และอัฟกานิสถานเมื่อปี2019แต่สภาพภูมิประเทศที่ทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงและมีสภาพแวดล้อมที่รุนแรงก็เป็นอุปสรรคสำคัญอันดับหนึ่งของการนำทรัพยากรใต้ดินเหล่านี้ขึ้นมาใช้งานและเมื่อปี2007บริษัท MCC รัฐวิสาหกิจผู้ทำเหมืองแร่ของรัฐบาลจีนได้ทำสัญญาเพื่อขุดเจาะเหมืองทองแดงแห่งหนึ่งในจังหวัดโลก้าใกล้กรุงกาบูและมีข้อตกลงที่จะลงทุน 2,800 ล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างโรงไฟฟ้ากับทางรถไฟและจ้างงานราว 5,000 ตำแหน่งอย่างไรก็ตามบริษัท MCC ของจีนก็ยังไม่สามารถเริ่มต้นขุดเจาะแร่ธาตุเหล่านี้ขึ้นมาได้จากปัญหาความไม่มั่นคงในประเทศครับหลังจากที่กลุ่มตาลิบันเข้ามามีอำนาจปกครองอัฟกานิสถานแล้วบริษัท MCC ของจีนได้แสดงท่าทีว่าพร้อมจะกลับเข้าไปทำโครงการต่อหากสถานการณ์ในประเทศมีเสถียรภาพความมั่นคงและหลังจากที่อัฟกานิสถานได้รับการยอมรับจากนานาประเทศซึ่งรวมทั้งจากประเทศจีนด้วยกรณีของบริษัททำเหมือง MCC ของจีนอาจจะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเหตุใดทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินของอัฟกานิสถานจึงยังไม่สามารถถูกนำขึ้นมาใช้ประโยชน์ในขณะนี้ได้และบรรดานักวิเคราะห์ก็กำลังรอดูว่าจีนจะมีบทบาทอย่างไรในการช่วยพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากแหล่งสินแร่ใต้ดินของอัฟกานิสถานนี้ถึงแม้บรรดานักวิเคราะห์จะไม่คาดว่าจีนจะกลับเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวนี้โดยทันทีคุณเครกซิงเกิลตันนักวิเคราะห์ของ Foundation for Defense of Democracies ชี้ว่าสถานการณ์ด้านความมั่นคงในอัฟกานิสถานขณะนี้ยังน่ากังวลและยังไม่เป็นที่แน่ใจว่ารัฐบาลที่มีอำนาจปกครองประเทศอยู่จะสามารถให้หลักประกันเรื่องความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจได้หรือไม่ส่วนคุณรอดชูโนเวอร์นักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงของ Ecological Futures Group ก็เสริมว่าตนไม่คิดว่ารัฐบาลตาลิบันจะสามารถให้หลักประกันเรื่องนี้ได้และว่าไม่เคยมีประวัติมาก่อนว่าธุรกิจของจีนจะเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงและนอกจากสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศของการลงทุนแล้วอัฟกานิสถานยังมีปัญหาขาดแคลนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพื่อเข้าถึงและนำสินแร่จากเขตภูเขาออกมาใช้งานด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดคุณรอดชูโนเวอร์ได้ให้ข้อคิดทิ้งท้ายไว้ว่ามีข้อแตกต่างอย่างสำคัญระหว่างการขุดเจาะสินแร่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจสำหรับจีนกับอัฟกานิสถานแต่คำถามที่ว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อประชาชนในประเทศโดยทั่วถึงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการมีธรรมาภิบาลของผู้มีอำนาจปกครองประเทศเป็นสำคัญครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
คุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นที่น่าสนใจกันครับทางการไต้หวันรายงานว่าจีนได้ส่งเครื่องบินรบจำนวน52ลำเข้ามาในเขตน่านฟ้าของตนในวันจันทร์ขณะที่รัฐบาลกรุงไทเปเร่งจัดกองทัพอากาศของตนเพื่อเป็นสัญญาณเตือนกรุงปักกิ่งไม่ให้รุกล้ำเข้ามาในอาณาเขตอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่าปีที่ผ่านมาไต้หวันแสดงจุดยืนคัดค้านการที่จีนแผ่นดินใหญ่ส่งเครื่องบินรบเข้ามาบินในน่านฟ้าของตนมาโดยตลอดครับจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วซึ่งจีนฉลองวันชาติและตัดสินใจเพิ่มจำนวนเครื่องบินออกตระเวนพื้นที่ต่างๆอันรวมถึงบริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของน่านฟ้าเกาะไต้หวันใกล้ๆกับหมู่เกาะปราตัสที่เป็นเขตปกครองของไต้หวันด้วยไต้หวันระบุว่าเครื่องบินรบจีนที่ปรากฏตัวในน่านฟ้าของตนในวันจันทร์ประกอบด้วยเครื่องบินขับไล่ไอพ่น J-16 จำนวน34ลำและเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น H-6 ที่มีความสามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์อีก12ลำครับทั้งนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้ออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านการที่จีนส่งเครื่องบินรบของตนเข้าไปบินในน่านฟ้าของไต้หวันและระบุในวันจันทร์ว่าการเคลื่อนไหวทางการทหารนั้นมีแต่จะสั่นคลอนเสถียรภาพและทำให้ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดสูงยิ่งขึ้นไปอีกครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับรัสเซียเปิดเผยในวันจันทร์ว่ากองทัพรัสเซียประสบความสำเร็จในการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนจากเรือดำน้ำเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบอาวุธสมัยใหม่ของรัสเซียตามที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินประกาศไว้ครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียประกาศว่าเรือดำน้ำเซเวโรดวินส์ได้ทดสอบยิงขีปนาวุธดังกล่าวในทะเลแบเรนส์และสามารถยิงใส่เป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยภาพจากวิดีโอแสงให้เห็นว่าการทดสอบมีขึ้นในเวลากลางคืนครับเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารัสเซียประกาศความสำเร็จในการทดสอบยิงขีปนาวุธเซอร์คอนจากเรือรบที่ลอยอยู่กลางทะเลมาแล้วเมื่อปีค.ศ. 2018ประธานาธิบดีปูตินประกาศเปิดตัวอาวุธสมัยใหม่หลายอย่างของกองทัพรัสเซียซึ่งรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่สามารถโจมตีได้ทุกเป้าหมายบนโลกรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสกัดของระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐได้ด้วยครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงแรกครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสพร้อมด้วยผู้นำศาสนาต่างๆร่วมกันยื่นข้อเสนอขอความร่วมมือจากทั่วโลกในการแก้ไขปัญหาภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงก่อนที่ผู้นำประเทศทั้งหลายจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่26หรือ COP26 ที่จะมีขึ้นในเดือนหน้าครับผู้นำศาสนาทั้งหลายทั้งจากศาสนาคริสต์นิกายต่างๆรวมทั้งศาสนาอิสลามศาสนายิวศาสนาฮินดูศาสนาซิกศาสนาพุทธลัทธิของจื้อลัทธิเต๋าลัทธิโซโรอัสเตอร์และศาสนาเชนเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่า Faith and Science Towards COP26 ในวันจันทร์ซึ่งมีบทสรุปออกมาเป็นข้อเสนอให้แก่ผู้นำโลกที่จะเข้าร่วมประชุม COP26 ในนครกลาสโกว์ประเทศสกอตแลนด์ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่12พฤศจิกายนครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงตรัสว่าการประชุม COP26 นั้นเป็นตัวแทนของการเรียกประชุมด่วนเพื่อหาวิธีการรับมืออันมีประสิทธิภาพต่อวิกฤตของระบบนิเวศที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและวิกฤตของค่านิยมที่ทุกคนกำลังประสบอยู่ในเวลานี้เพื่อที่จะเป็นความหวังให้กับชนรุ่นต่อๆไปในอนาคตครับรายงานข่าวเปิดเผยว่าคำร้องขอจากผู้นำศาสนาทั้งหลายในการประชุมนี้ซึ่งระบุว่าปัญหาสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นภัยคุกคามรุนแรงถูกส่งไปให้ลุยจิดิมาโยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีและอล็อกชามาประธานการประชุมสมัชชา COP26 ที่นครกลาสโกว์เรียบร้อยแล้วครับชามากล่าวว่าผู้นำศาสนาและลัทธิทั้งหลายที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้นับเป็นตัวแทนถึง3ใน4ของประชากรโลกซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำร้องขอนี้มีน้ำหนักที่ทุกฝ่ายจะต้องรับฟังอย่างมากทั้งนี้คำร้องขอที่ได้มาจากการประชุมของผู้นำศาสนาและลัทธิทั้งหลายเรียกร้องให้รัฐบาลทั่วโลกเริ่มดำเนินแผนงานต่างๆที่จะจำกัดการปรับขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับอุณหภูมิโลกก่อนยุคอุตสาหกรรมและเพื่อให้บรรลุเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับ2นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเดวิดจูเลียสและอาร์เดมพาตาพูเตียนได้รับการประกาศชื่อให้เป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ประจำปีค.ศ. 2021สำหรับผลงานการค้นพบตัวรับอุณหภูมิและการสัมผัสครับคณะกรรมการรางวัลโนเบลระบุว่าผลงานของเจ้าของรางวัลโนเบลในปีนี้ถือเป็นการค้นพบครั้งสำคัญในวงการการแพทย์ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่าความร้อนความเย็นและแรงเชิงกลสามารถทำให้เกิดแรงกระตุ้นต่อระบบประสาทที่ช่วยให้เราตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆได้ ทั้งนี้ศาสตราจารย์เดวิดจูเลียสสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตซานฟรานซิสโกส่วนศาสตราจารย์อาเดมพาตาปูเทียนประจำอยู่ที่สถาบันวิจัยสคริปต์ในรัฐแคลิฟอร์เนียโดยทั้งคู่จะได้รับเงินรางวัลรวมกัน1ล้านยูโรหรือประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์ครับเมื่อปีที่แล้วรางวัลโนเบลสาขาการแพทย์นี้ตกเป็นของแพทย์3คนผู้ค้นพบเชื้อไวรัสเฮปาไทติส4สัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์การประกาศผลรางวัลโนเบลโดยในวันอังคารจะมีการประกาศผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ส่วนสาขาเคมีจะประกาศในวันพุธสาขาวรรณกรรมจะประกาศในวันพฤหัสบดีและสาขาสันติภาพจะประกาศในวันศุกร์ปิดท้ายด้วยสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งจะประกาศในวันจันทร์ที่11ตุลาคมครับอดีตลูกจ้างของบริษัท Facebook ผู้เคยกล่าวหาสื่อสังคมออนไลน์รายใหญ่นี้ว่าทราบดีถึงอันตรายของ Facebook ที่มีต่อการปลุกระดมความเกลียดชังและภัยต่อสุขภาพจิตของเยาวชนได้ออกมาเปิดเผยตัวตนของเธอพร้อมทั้งกล่าวหา Facebook ด้วยว่าให้ความสำคัญกับผลกำไรมากกว่าความปลอดภัยของผู้ใช้ครับฟรานเชสฮอเกนนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลวัย37ปีจากรัฐไอโอวาผ่านการทำงานให้กับบริษัทเทคโนโลยีมาแล้วหลายบริษัททั้ง Google, Pinterest และ Facebook ให้สัมภาษณ์ต่อรายการ60 minutes ของเครือข่ายโทรทัศน์ CBS เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่า Facebook คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่เธอเคยประสบมาครับฮอเกนกล่าวว่า Facebook แสดงให้เห็นหลายต่อหลายครั้งว่าเลือกกำไรก่อนความปลอดภัยและเน้นสร้างผลกำไรบนความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคนและว่าสิ่งที่ปรากฏบน Facebook ทุกวันนี้กำลังฉีกสังคมของเราให้เป็นสิ่งเสี่ยงและทำให้เกิดความรุนแรงทางชาติพันธุ์ขึ้นทั่วโลกเธอยังเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐแทรกแซงด้วยการควบคุมและจัดระเบียบ Facebook ด้วยก่อนหน้านี้ฮอเกนสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเธอได้เปิดเผยเอกสารต่อนักการเมืองอเมริกันและสื่อ The Wall Street Journal เกี่ยวกับรายละเอียดที่ว่า Facebook ทราบดีว่าสื่อของตนรวมทั้ง Instagram เป็นอันตรายต่อผู้ใช้โดยเฉพาะเด็กผู้หญิงครับในรายการ60 Minutes ฮอเกนยังได้อธิบายถึงระบบการทำงานของ Facebook ในการเลือกโพสต์ที่จะปรากฏบนหน้าฟีดของผู้ใช้โดยคัดเนื้อหาที่คาดว่าจะได้รับการตอบสนองจากผู้ใช้ผู้นั้นมากที่สุดครับและในส่วนของรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ร่วง323จุดหรือเกือบ 1% ก่อนจะปิดที่ 34,002 จุด Nasdaq ปรับลงเช่นกัน311จุดหรือกว่า 2% ก่อนจะปิดที่ 14,255 จุด S&P ลดลง56จุดหรือประมาณ 1.3% ก่อนจะปิดที่ 4,300 จุดครับส่วนราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้น 0.6% ที่ 1,768 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนซ์ครับในช่วงคำในข่าววันนี้ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับ Paris Fashion Week 2021และแบรนด์ดังต่างๆขนทัพรับความใกล้เป็นปกติหลังโควิดออกมากันอย่างคึกคักครับติดตามเรื่องราวนี้พร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจจากคุณนิติการกำลังวันที่เกาะรันเวย์ออนไลน์แบบรักษาระยะห่างทางสังคมมาฝากกันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Naomi Campbell steals Longvin show at Paris Fashion Weekหมายความว่านาโอมิแคมเบลได้ซีนเด่นในงานของลองแหวงที่ปารีสแฟชั่นวีคค่ะคราวนี้เล่าถึงซูเปอร์โมเดลนาโอมิแคมเบลวัย51กรัตยังยืนหยัดคว้าซีนเด่นในรันเวย์ปารีสแฟชั่นวีคกับชุดคลุมสีดำทรงสง่าในคอลเลกชันมูมวนดอกไม้ของลองแหวงให้บรรดาแฟชั่นนิสต้าได้อ้าปากค้างข้างรันเวย์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอีกด้านหนึ่งที่ได้รับการกล่าวถึงไม่แพ้กันคือแคมเปญของแบรนด์เครื่องสำอางรอเรียลที่ให้นักแสดงหญิงระดับแม่เหล็กเฮเลนมิเรนและบรรดาแบรนด์แอมบาสเดอร์คนดังมากมายเข้าร่วมรันเวย์ณหอไอเฟลแลนด์มาร์คใจกลางกรุงปารีสเพื่อรณรงค์การต่อต้านการคุกคามรวมทั้งการสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในงานนี้ด้วยนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเสนอคำว่า steal จากพาดหัวข่าวนี้นะคะแม้ว่าปกติแล้วคำว่า steal จะเป็นคำกริยาที่แปลว่าขโมยแต่ในบริบทของข่าวนี้ค่ะไม่ได้หมายความว่าซูเปอร์โมเดลนาโอมิแคมเบลคนนี้จะไปขโมยสินค้าอะไรในโชว์ของแบรนด์ลองแวงแต่อย่างใดค่ะเพราะคำว่า steal the showเป็นสำนวนที่แปลได้ว่าได้ซีนเด่นหรือยืนหนึ่งในงานนั่นเองนะคะทีนี้มาดูการใช้สำนวน steal the show ในบริบทของวงการธุรกิจกันค่ะตัวอย่างเช่น Henry's company is among dozens of firms launching IPOs but his is the one that stole the show this year with biggest gains on the trade debut หมายความว่าบริษัทของเฮนรี่เป็นหนึ่งในบริษัทนับ10แห่งที่เสนอขายหุ้น IPO แต่บริษัทของเขาได้ซีนเด่นในปีนี้เพราะทำหุ้นขึ้นมากที่สุดในการซื้อขายวันแรกค่ะมาดูอีกสำนวนหนึ่งค่ะคือ steal away ในสำนวนนี้ไม่ได้แปลว่าขโมยไปอีกเช่นกันนะคะแต่แปลว่าแอบหลบออกไปค่ะไปดูการใช้สำนวน steal away ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Angela and Yoshi stole away into the night before their parents even noticed หมายความว่าแองเจล่าและโยชิแอบหลบออกไปจากบ้านในตอนกลางคืนก่อนที่พ่อแม่ของพวกเขาจะรู้ซะอีกค่ะทีนี้มาดูการใช้คำว่า steal ที่เป็นคำกริยาแปลว่าขโมยตรงตามความหมายกันบ้างค่ะไปดูตัวอย่างนี้กัน The secretary stole the CEO's every penny in the personal bank account by using his online identity หมายความว่าเลขาบริษัทขโมยเงินทุกบาททุกสตางค์จากบัญชีส่วนตัวของ CEO ด้วยการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเขาในบัญชีออนไลน์ค่ะสำหรับนักช็อปนะคะคำว่า steal ที่เป็นคำแสลงนั้นแปลว่าสินค้าราคาดีมากหรือราคาถูกจนเหมือนได้เปล่าค่ะไปดูการใช้คำว่า steal ที่เป็นคำแสลงซึ่งหมายถึงถูกเหมือนได้เปล่าในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น HoneyLook at the price of this down jacket. It's a steal. หมายความว่าที่รักจ๋าดูราคาเสื้อแจ็คเก็ตขนเป็ดนี้สิจ๊ะถูกเหมือนได้เปล่าเลยล่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้นะคะด้วยคำคมที่ว่า Charity never made poor, stealing never made rich, and wealth never made wise. หมายความว่าการบริจาคไม่เคยทำให้ใครจนการขโมยไม่เคยทำให้ใครรวยและความมั่งมีไม่เคยทำให้ใครฉลาดรู้แจ้งค่ะดิฉันนิธิการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการพักกันอีกสักครู่นะครับและในช่วงสุดท้ายของวันนี้กระแสการสังสรรค์ด้วยเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นทั่วโลกและในสหรัฐความนิยมในเครื่องดื่มประเภทนี้กลายมาเป็นโอกาสให้มีผู้สนใจลองมาผลิตเพื่อเอาใจผู้บริโภคมากขึ้นครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดของข่าวนี้จาก VOA มานำเสนอครับ
ครับคนบางคนไม่ต้องการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับแต่ยังต้องการดื่มเครื่องดื่มพิเศษในงานเลี้ยงฉลองงานปาร์ตี้หรือว่าเวลาออกไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนในอดีตที่ผ่านมาคนเหล่านี้มีทางเลือกอย่างจำกัดแต่การที่มีคนจำนวนมากขึ้นตัดสินใจที่จะเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้มีเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์เป็นทางเลือกเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้บรรดาผู้ผลิตเครื่องดื่มกำลังคิดค้นสิ่งที่มีรสชาติดีกว่าน่าสนใจกว่าและแถมยังดีต่อสุขภาพมากกว่าความสนใจในการเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีเพิ่มมากขึ้นเป็นเวลาหลายปีแล้วและปัจจุบันมีทางเลือกมากขึ้นตามร้านอาหารและบาร์นอกจากนี้ครับยังมีบาร์บางแห่งที่เชี่ยวชาญเรื่องเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์อีกด้วยการเกิดโรคระบาดใหญ่ทำให้หลายๆคนต้องพิจารณาเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผลด้านสุขภาพรวมถึงประเด็นเรื่องการลดน้ำหนักทำให้พวกเขาต้องลดหรือว่าหยุดการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้โดยสิ้นเชิงมาซิโมและลูอิสเบอร์เรลลินะครับสองพี่น้องในประเทศสหรัฐเล็งเห็นแนวโน้มความสนใจในเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่โดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นผู้นำตลาดเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์คุณภาพสูงพวกเขากล่าวว่าเมื่อ3ปีที่แล้วครับมีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์อย่างดีอยู่ประมาณ 15-20 รายการแต่ปัจจุบันนี้มีมากกว่า200รายการและกำลังจะมีเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมปี2020สองพี่น้องเบอร์เรลลี่นะครับได้สร้างตลาดออนไลน์สำหรับเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่พวกเขาเรียกกันว่า No and Low ลูอิสเบอร์เรลลี่กล่าวว่าตลาดออนไลน์ No and Low มีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแบบปราศจากแอลกอฮอล์ 100% และที่มีแอลกอฮอล์อยู่ในระดับต่ำวางจำหน่ายอยู่3ชนิดหลักๆด้วยกันชนิดที่1 นะครับก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่เหมือนรัมแล้วก็จินแต่ว่าไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมชนิดที่2เรียกกันว่าม็อกเทลส์หรือว่าเครื่องดื่มผสมที่ไม่มีแอลกอฮอล์โดยม็อกเทลส์หลายๆชนิดนะครับมีรสชาติที่เหมือนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสำหรับชนิดที่3ลูอิสกล่าวว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือไม่พยายามที่จะเรียนแบบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ว่าให้ประสบการณ์การดื่มที่แตกต่างออกไปและว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะดีสำหรับผู้ดื่มอีกด้วยบนเว็บไซต์ The Kitchen ครับนักเขียนด้านอาหารและก็เครื่องดื่มอย่างเคลลี่ฟอสเตอร์เสนอเคล็ดลับเกี่ยวกับวิธีการทำเครื่องดื่มม็อกเทลส์โดยเธอแนะนำให้ใช้ของสดตามฤดูกาลในท้องถิ่นด้วยอุณหภูมิที่เย็นลงในฤดูใบไม้ร่วงเราควรใช้รสชาติของลูกแพร์แอปเปิลเซจแล้วก็โรสแมรี่ส่วนในฤดูร้อนช่วงที่มีอากาศอบอุ่นให้ลองใช้พีชแตงโมมะม่วงสะระแหน่แล้วก็โหระพาฟอสเตอร์กล่าวนะครับว่าการรักษาสมดุลของรสชาติเป็นสิ่งที่สำคัญในการทำเครื่องดื่มที่ดีเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์บางชนิดนะครับอาจจะมีรสชาติที่หวานมากจนเกินไปดังนั้นเธอจึงแนะนำให้เพิ่มรสเปรี้ยวแล้วก็ขมเพื่อให้เกิดความสมดุลกับความหวานสำหรับรสเปรี้ยวนะครับเธอบอกว่าให้ใช้ผลไม้อย่างส้มแครนเบอร์รี่และมะขามนอกจากนี้ยังมีเครื่องเทศที่เพิ่มความเผ็ดร้อนนะครับอย่างเช่นซินนามอนโป๊ยกักแล้วก็ขิงรวมถึงพริกไทยเพื่อเพิ่มความเผ็ดแล้วก็รสชาติต่างๆได้อีกด้วยโดยเครื่องเทศเหล่านี้ครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับบางช่วงของฤดูร้อนที่อากาศกำลังเย็นตัวลงอย่างไรก็ดีครับการเลือกใช้ภาชนะของเครื่องดื่มก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเราควรใช้แก้วสวยๆนะครับแล้วก็เพิ่มของตกแต่งอาจจะเป็นดอกไม้ผลไม้หรือว่าสมุนไพรวางอยู่บนแก้วโดยของตกแต่งต่างๆเหล่านี้ครับนอกจากจะช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วบางครั้งยังสามารถบ่งบอกถึงองค์ประกอบสำคัญของเครื่องดื่มแก้วนั้นๆได้อีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ